Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa ni Septemba 22 mwaka 2017. Karibuni sana.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu baraza la mawaziri Kenya laidhinisha bajeti kwa ajili ya kuitisha uchaguzi mpya wa rais mwezi ujao. Rais Kenyatta anasemaje?
Na tumeambiwa ya kwamba uchaguzi utendeke mbele ya siku 60 kuisha, kuhakikisha ya kwamba wananchi wa Jamhuri ya Kenya wamepatiwa haki yao ya kuchagua kiongozi wao.
Na katika ripoti nyingine, watafiti nchini Rwanda wapata maendeleo katika kupata kinga ukimwi ingawaje safari bado ni ndefu.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Marekani jana Alhamis ilizidi kupunguza zaidi mahusiano ya nje Korea Kaskazini na dunia na kusogea katika kukata mahusiano yote ya Pyongyang na benki za nje ya taifa hilo linalotengwa. Taasisi ya fedha za kigeni hivi sasa zinafuatilia na hivyo wanaweza kuchagua kufanya biashara na Marekani au Korea Kaskazini, lakini haziwezi kufanya biashara na wote. Waziri wa fedha wa Marekani Steve Mnuchin aliwaambia waandishi wa habari huko New York. Amri hii mpya ya kiutendaji inawezesha hazina kuzuia mali za mtu yeyote anayefanya biashara ya bidhaa, huduma au teknolojia na Korea Kaskazini. Pia inaruhusu Marekani kuzuia mali za wale wanaoisaidia Korea Kaskazini katika sekta za nguo, uvuvi, masuala ya kompyuta, IT na viwanda vya uzalishaji, Mnuchina alieleza. Akiunga mkono maneno ya Rais Donald Trump mwanzoni mwa siku, Mnuchina alisema Pyongyang kwa muda mrefu iliepuka vikwazo na ilitumia mfumo wa kimataifa wa fedha kufanikisha ufadhili kwa programu yake ya silaha, silaha za uharibifu mkubwa na programu za makombora ya mbali. Rais wa Marekani Donald Trump amempongeza rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kama rafiki ambaye anapata alama za juu kwa kuongoza sehemu ngumu duniani. Maneno ya Trump kumsifia kiongozi huyo wa Uturuki yalitokea pembeni ya mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa jana Alhamis, licha ya mivutano kati ya nchi hizo mbili kufuatia kitendo walichokifanya maafisa usalama wa Uturuki kwa waandamanaji wa Kimarekani. Saa kadhaa kabla Rais Trump kukutana na Erdogan kwa mazungumzo, wafuasi wa Erdogan waliwapiga waandamanaji watatu ambao waliingilia kati ya hotuba yake kwenye hoteli moja huko New York. Erdogan alikuwa akiwahutubia mamia ya watu kwenye tukio lililoandaliwa na kundi moja la biashara la Turkish American National Steering Committee, wakati mtu mmoja aliposimama na kuanza kupaza sauti, gaidi, gaidi. Makundi hasimu ya Tuareg yanasema yametia saini makubaliano ya kusitisha mapigano kaskazini mwa Mali. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Makubaliano hayo yanatarajiwa kuboresha mkataba tete wa amani kati ya serikali na makundi mengine yenye silaha. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kiongozi wa kundi la tatu la Tuareg, Fahad Ag al-Mahmud, amesema Alhamisi kwamba Coordination of the Movement of Azawad na kundi ambalo linaiunga mkono serikali la Platform wametia saini makubaliano hayo siku ya Jumatano. Sitisho la mapigano linakuja baada ya miezi kadhaa ya mapigano huko kaskazini mwa Mali. Aga Al-Mahmud amesema makubaliano atawaruhusu watu kusafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa uhuru katika mikoa ya Gao na Kidal nchini Mali, na makundi yote yatawaachia mateka walionao. Tume ya Umoja wa Mataifa nchini Mali nasema makundi yote yanahusika na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Tangu mwaka 2014 makundi hayo yalitia saini mikataba mingine na kuvunjika kutokana na mapigano juu ya siasa na udhibiti wa eneo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Watu wawili waliokamatwa kuhusiana na shambulizi la bomu lililotokea kwenye kituo cha treni cha chini ya ardhi mjini London wiki iliyopita wameachiliwa bila kufunguliwa mashtaka, idara ya Scotland Yard ilitangaza jana Alhamis. Kijana mmoja wa miaka 21 alikamatwa huko Hounslow, West London siku ya Jumamosi, na mwingine mwenye miaka 48 alikamatwa huko Newport, South Wales siku ya Jumatano, wote waliachiwa. Wanaume wanne wengine wenye umri wa kati ya miaka 17 hadi 30 bado wameendelea kuwepo chini ya ulinzi wa polisi. Watu 30 walijeruhiwa wakati bomu la kutengenezwa kienyeji lilipowekwa ndani ya ndoo ambayo ilitiwa ndani ya mkoba wa kufanyia manunuzi na baadaye kuteguka kwenye kituo cha treni cha Parsons Green mjini London wakati wa saa za harakati nyingi siku ya Ijumaa. Shambulizi lilipelekea msako kwa waliohusika na kuchochea maafisa kwa muda mfupi kupandisha kiwango cha tishio la ugaidi nchini humo kufikia cha juu kabisa. Polisi wanasema wanaendelea na uchunguzi wao na wanapekua majengo kadhaa nchini humo. Marekani inaongeza msaada kwa Yemen, Sudan Kusini, Nigeria na Somalia kuwasaidia mamilioni walioathiriwa na ukosefu wa usalama wa chakula pamoja na ghasia. Nyongeza ya dola milioni 575 za msaada wa kibinadamu itatolewa kwa nchi nne, mratibu wa idara ya Marekani maendeleo ya kimataifa Mark Green alitangaza kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Kwa ufadhili huu mpya, Marekani inatoa msaada kwa dharura wa chakula na lishe, huduma za afya ili kuokoa maisha, kuboresha usafi, makazi ya dharura na kuyalinda makundi ya wale walio katika mazingira hatari ambao wameathiriwa na mgogoro, idara ilisema katika taarifa yake. Marekani pia inatoa msaada wa maji safi ya kunywa na kusaidia programu za afya na usafi ili kutibu na kuzuia milipuko ya magonjwa ikiwemo kipindupindu ambacho kimezikumba nchi zote nne, iliongeza taarifa. Mamilioni ya watu wanahitaji msaada katika nchi hizi nne ikiwa ni matokeo ya matatizo yaliyosababishwa na watu, kwa mujibu wa idara. Ufadhili wa karibuni utafikisha idadi ya jumla ya msaada wa kibinadamu kutolewa na Marekani kwa nchi hizo nne kufikia takriban dola bilioni 2.5 tangu kuanza kwa mwaka mpya wa fedha wa 2017.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Kenya, ambako serikali ya nchi hiyo imeidhinisha bajeti ya muda kufadhili uchaguzi wa rais unaotarajiwa kufanyika mwezi ujao wa Oktoba, pamoja na kutenga fedha kufadhili elimu bila malipo katika shule za sekondari. Mwandishi wetu Mombasa, Josephat Kioko, ana taarifa kamili.
Baraza la mawaziri limekutana mjini Nairobi kuidhinisha bajeti kadhaa zilizopendekezwa. Kikao cha baraza la mawaziri kimeongozwa na Rais Uhuru Kenyatta na kuhudhuriwa na mawaziri wake na pia naibu wake William Ruto. Mambo matano aliyopitisha kuhusu bajeti ya muda ni pamoja na fedha ya kugharamia elimu bila malipo katika shule za sekondari kote nchini kuanzia Januari hapo mwakani. Pili, fedha ya kufadhili marudio ya uchaguzi wa rais mwezi ujao. Tatu, mfuko maalum kwa jina la Inua Jamii kwa ajili ya kuwafaidi wakongwe walio na umri wa miaka 70 na zaidi. Nne, hela ya kuwapa makao wakimbizi wa ndani waliosalia bila kufadhiliwa kufuatia ghasia za uchaguzi mkuu wa mwaka 2007. na tano fedha ya kufadhili mashindano ya kandanda ya kombe la CHAN kwa timu za Afrika ambayo Kenya imeratibiwa kuyaandaa mwaka ujao. Kuhusu bajeti ya dola milioni moja iliyopendekezwa na tume ya uchaguzi ili kuandaa marudio ya kura ya urais, baraza la mawaziri limeridhia. Hii ni kufuatia uamuzi wa mahakama ya juu zaidi kuagiza tume hiyo kuandaa uchaguzi upya wa urais ambao sasa tume imetangaza rasmi kwamba ni Oktoba tarehe 26. Akihutubu katika ikulu ya Nairobi, Rais Uhuru Kenyatta amesema yeye na wafuasi wake wako tayari.
Sisi tutafanya hiyo kwa kupiga kura tarehe ile ambayo tutatangaziwa na IEBC. Tuasema koti imeamua, hatukubali, tuaheshimu. Na tumeambiwa ya kwamba uchaguzi utendeke mbele ya siku 60 kuisha, kuhakikisha ya kwamba wananchi wa Jamhuri ya Kenya wamepatiwa haki yao ya kuchagua kiongozi wao.
Na kuhusu mpango wa kufadhili elimu ya sekondari, takriban wanafunzi milioni moja wanaotarajiwa kukamilisha elimu ya msingi mwishoni mwa mwaka huu watafaidika na ufadhili wa jumla ya dola milioni 250. VOA imezungumza na Wakenya kadhaa kuhusu mpango huu wa serikali, na miongoni mwa wale waliozungumza ni pamoja na wazazi.
Sasa kama ni bure, tuujue ni bure. Vipato vyetu ni vya chini, uchumi umeenda juu zaidi. Watu watona watoto wanazurura mitaani, ni manake pesa ziko juu.
Kupata karo ya shule ilikuwa ni tatizo kikisomeshwa na wazazi wangu. Kitendo kama hichi rais anachokifanya ni kitendo cha kuhakikisha Wakenya wote wako sawa. Miaka ijayo nchi itajivunia kwa ajili ya hao wanafunzi wakiisha soma.
Mtu hawezi kumpeleka hata shule ya umma mwanawe, na leo tuambiwa tuna za mitihani na za zingine ambazo hata tuzielewi sisi.
Katika kampeni yake, mgombea urais katika muungano wa NASA Raila Odinga aliahidi kuwa iwapo atafanikiwa kushinda urais na kuunda serikali, ufadhili wa elimu hiyo ya sekondari ungeanza mara moja mwaka huu 2017. Josephat Kioko, VOA, Mombasa.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Kundi moja linalohusika na masuala ya ukimwi katika Umoja wa Mataifa lilitangaza jana Alhamis kwamba watengenezaji wa dawa za ukimwi wataanza kutengeneza vidonge vya gharama nafuu kwa wagonjwa wa ukimwi wa Afrika kwa ufadhili kutoka taasisi ya hisani ya Bill Gates. Taasisi ya Gates itahakikisha uuzaji wa vidonge vya idadi ya wastani na kupelekea watengenezaji madawa Milan Laboratories na Eurobindo Pharma wamekubali kuweka gharama ya matibabu kwa mgonjwa iwe dola 75 kwa mwaka. Dawa ya bei ya chini ya ukimwi itapatikana kwa ununuzi utakaofanywa na taasisi za sekta za umma mwaka ujao, na makadirio yanaonyesha ushirika huo utaokoa zaidi ya dola bilioni moja katika gharama za afya kwa kipindi cha miaka 6 ijayo. Tangazo hilo limekuja kwenye mkutano wa UNAIDS ambao unalenga kutokomeza virusi vya HIV. UNAIDS inatoa wito kwa nchi kuongeza viwango vyao vya utoaji huduma za HIV katika juhudi za kumaliza mlipuko wa ukimwi ifikapo mwaka 2030. Viongozi wengi wa Afrika kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa walitumia hotuba zao kwenye taasisi hiyo ya dunia kuelezea wasiwasi wao kuhusu kuongezeka kwa tishio la ghasia za wenye msimamo mkali huko Afrika. Viongozi kadhaa kutoka bara hilo waliomba jumuiya ya kimataifa kusaidia kuvipatia vifaa vikosi vya kieneo dhidi ya ugaidi ili kupambana na ugaidi, hususan wakati wanajitahidi waliposhindwa huko Mashariki ya Kati, wakati Islamic State IS inapoteza nguvu na mamlaka huko, watarudi kwenye makazi yao katika nchi za Afrika. Tunaitaka Afrika iwe katika amani na usalama, Afrika ambayo haitumiki kama hifadhi ya makundi ya ugaidi yaliyopambana na kushindwa kwingineko, Rais Macky Sall wa Senegal aliwaambia siku ya Jumatano viongozi wa dunia waliokusanyika kwenye mkutano wa 72 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaofanyika kila mwaka. lakini utafiti mpya uliofanywa na programu ya maendeleo katika Umoja wa Mataifa UNDP mwezi huu imegundua kwamba hatua zilizochukuliwa na serikali za Kiafrika kupambana na ugaidi zinawasukuma watu wengi zaidi kujiunga na makundi ya ghasia. Kimbunga Maria kiliongezeka nguvu jana Alhamis wakati kikielekea visiwa vya Turks na Caicos, huku kikiendelea kusababisha mvua kali huko Puerto Rico na Jamhuri ya Dominican, kwa mujibu wa kituo cha taifa cha Marekani kinachofuatilia vimbunga. Kimbunga Maria kwa sasa kipo katika hatua ya tatu, kilikuwa kwenye hatua ya nne, kilikuwa na nguvu sana kiasi cha kuzima umeme kwenye eneo lote la Puerto Rico siku ya Jumatano na maeneo mengi kukumbwa na mafuriko, wakati kikisababisha madhara kiasi, lakini bado ni kikubwa huko Jamhuri ya Dominican. Kimbunga hicho kilikuwa kikali sana kupiga Puerto Rico, eneo la Marekani kuwahi kutokea katika muda wa miaka 90. Idadi kamili ya uharibifu bado haijatathminiwa, ikielezwa kwamba jamii bado zimetengwa na hazina mawasiliano, lakini kuna ripoti kwamba miji imejaa mafuriko na maporomoko ya matope. Zaidi ya watu 11,000 walipatiwa makazi ya muda yaliyowekwa kote Puerto Rico, huku wengine wakikimbia kimbunga kutoka kwenye nyumba zao. Kimbunga Maria kimesababisha takriban sentimita 89 za mvua katika baadhi ya maeneo, huku upepo mkali ukiangusha nguzo za umeme na minara ya simu na kuezua mapaa.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Watafiti nchini Rwanda wametangaza kwamba mafanikio ya kinga ya ukimwi yanakaribia kufikiwa baada ya tafiti tano zilizoonyesha mafanikio. Watafiti hao hata hivyo wanasema bado kuna safari ndefu, lakini hatimaye itakayoleta mafanikio. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Ni hali iliyosikika kwa wengi kama ndoto, lakini zinazoweza kufanikiwa japo bila kujua wakati gani. Hii ni kwa sababu unapotaja swala la ukimwi au matibabu yake ni habari ya kutisha. Hata hivyo, watafiti wa Rwanda na wale wa Marekani wamekuwa kwenye safari hii ya kufanya tafiti mbalimbali, wanasema kuna matumaini. Dr. Etienne Karita ni mkurugenzi wa mradi wa utafiti huu kwa ushirikiano na wataalamu kutoka Marekani. Utafiti huu bado una safari ndefu, lakini tuna matumaini makubwa kuwa hatimaye tutafanikiwa. Hii ni kwa sababu kwa sasa tumeshatambua muundo na tabia ya virusi vya ukimwi, hasa baada ya kuingia kwenye mwili wa mwanadamu, jinsi vinavyojibadilisha badilisha, jinsi vinavyodhoofisha mwili, na hasa pale vinapojificha mwilini pindi vinapokutana na dawa. Haya yote ni msingi wa kufanya tafiti zaidi. Baadhi ya wananchi wameipokea taarifa hii kwa furaha, wakisema sasa huenda haya yakawa ni mapinduzi kwenye swala zima la kupatikana kwa kinga ya ukimwi kwa wakazi wa ulimwengu. Hakuna rasilimali muhimu kuliko wananchi. Wakazi wa nchi hii ndio msingi wa maendeleo yake. Kwa hiyo itakapopatikana dawa au kinga ya ukimwi, itakuwa ni bahati na habari njema. Hii ni habari njema kwa vijana ambao hufanya tendo la ndoa kwenye umri mdogo bila kujua. Ikipatikana kinga itakuwa bora, kwa sababu ukimwi ni ugonjwa ambao umesambaratisha watu na hata uchumi wa mataifa umeangamia kwa ajili ya kupoteza nguvu kazi muhimu. Kwa upande mwingine, Dr. Etienne Karita anasema licha ya kwamba hakuna muda maalum uliowekwa kwa ajili ya kupata jawabu la tafiti zilizofanywa, lakini matumaini yapo ya kupata kinga ya ukimwi. Huu ni utafiti wa saba tangu mwaka 2005 tumekuwa tukifanya tafiti. Zile za mwanzo zinaonyesha matumaini, lakini bado hatujafanikiwa, japo tuna hizo zilizopita zimetoa mwelekeo thabiti na wakutia matumaini makubwa. Hii ni kwa sababu maabara zetu zimeonyesha kuwa zile sampuli za wagonjwa tunawahudumia zinaonyesha kusaidia utengenezwaji wa chembechembe mpya nyeupe za damu. Mpaka sasa kiwango cha maambukizi mijini kipo kwenye wastani wa 2%, huku vijijini kikiwa kwenye wastani wa 4%, huku pia wagonjwa wote wenye virusi vya ukimwi wakipokea madawa bure. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Serikali ya Somalia jana imeikemea mikoa mitatu yenye utawala kiasi kwa kuvunja mahusiano na Qatar, ikisema ilitakiwa kutoelemea upande wowote katika mzozo wa taifa hilo la Ghuba na majirani zake wengine wa Kiarabu. Shirika la habari la Reuters lina ripoti na mwenzangu Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mkoa wa Galmudug ulitoa taarifa Jumatano ukisema uko pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE na Saudi Arabia katika mzozo wa kieneo kufuatia matangazo kama hayo yaliyotolewa mwezi uliopita na mikoa mingine ya Puntland na Hirshabelle. Serikali kuu ya Somalia imejibu kwa kusema kuwa ndio yenye mamlaka kuzungumzia masuala ya mambo ya nje. Saudi Arabia, UAE, Bahrain na Misri walivunja mahusiano ya kisiasa na kibiashara na Qatar hapo Juni 5, wakishtumu kwa kuunga mkono ugaidi na hasimu wao Iran, madai ambayo Doha iliyakanusha. Msimamo wa wazi wa Somalia ni muhimu kwa Qatar. Anga ya Somalia imebaki kuwa wazi kwa shirika la ndege la Qatar, mhimili muhimu kufuatia marufuku iliyowekwa na mataifa mengine yenye mzozo na Qatar. Mataifa ya Ghuba wakati huo huo yamekuwa yakimimina rasilimali zao kuingia katika mikoa hiyo mitatu ya Somalia. Mataifa ya Kiarabu yanajaribu kuwapa nguvu na kusisitiza mengi zaidi kuhusu uhusiano wao na serikali hizi za kieneo, kujaribu kushinikiza wafanye mambo dhidi ya serikali kuu, amesema mtaalamu wa Somalia Ahmed Rubal akiwa Nairobi. Uamuzi wa mikoa hiyo kujiondoa kutoka katika serikali kuu na kuitenga Qatar si jambo la kushangaza, Grubal ameongezea. Msimamo wa Somalia pia ulibainisha hali tete iliyonayo ikitegemea biashara kutoka Saudi Arabia, lakini ikiongeza ukaribu na Uturuki ambayo inayounga mkono Qatar katika mzozo huu. Saudi Arabia ni mshirika wa juu wa biashara wa Somalia na Umoja wa Falme za Kiarabu inatuma biashara zake katika taifa hilo la pembe ya Afrika. Uturuki imepeleka zaidi ya dola bilioni 1 za misaada tangu Rais Tayyip Erdogan alipoitembelea Somalia mwaka 2011, na nchi hiyo inatarajiwa kufungua kituo cha jeshi mjini Mogadishu mwezi huu. Baraza la mawaziri limethibitisha kwa uamuzi wa serikali kuu uliofanywa mwezi Juni ni kwamba Somalia haitaelemea upande wowote katika mzozo huo wa nchi za Ghuba. Taarifa iliyotolewa na ofisi ya waziri mkuu Hassan Ali Khaire ilisomeka hivyo. Taarifa hiyo imetaka mzozo huo umalizwe kindugu kwa amani na kidiplomasia.
VOA mitaani.
Leo katika VOA mitaani tuko Mombasa, Kenya, ambako vijana nchini humo wazungumzia kuhusu sakata mbalimbali za mapenzi miongoni mwa wasanii wa Afrika Mashariki. Mfano hivi karibuni ikiwa ni msanii maarufu Diamond Platnumz wa Tanzania aliyekiri kuwa na uhusiano wa nje na msichana Hamisa Mobeto licha kuwa na mahusiano ya kimapenzi na mama watoto wake Zari Hassan. Je, vijana wana mtazamo gani? Mwandishi wetu Salma Mohamed ametukusanyia maoni ya vijana kuhusu swala hili.
Mimi naona kama ni malipo ya wewe malipompoko, Zari alipompokonya anamlipia wake. Okay. Yeye mwenyewe alichukulia Diamond kwa sasa kama kisikia hivyo sio na uchungu. Sababu yani mwenye pesa hizi kumforce akataa kutembea naye, maana pesa yake ndo
akufanya jambo yani baya kama yani kusema yani kutembea na Hamisa Mobeto. Hiyo amefanya ni part ya kiume kwake. Sasa hiyo ni mambo ya vijana. Kwa hivyo sisi tunaona Diamond Platinum amefanya jambo la sawa.
Nasema hiyo potosha jamii. Kivipi kozi yezaje yeye amemwoa Zari na awe na msichana wa kando bila yeye kumwambia?
Oh yeah, he's just like a role model. Ilikuwa si vizuri kwake kufanya. He has a wife, ako na bibi, he has a kid. She's just like maybe yataka kuwa na fame, something like that, umaarufu. So she'll be like, let me be with this guy just one night. Hata kuwa na mimi next time, I know that.
Diamond watu wanamuona kuwa ni maarufu. Wajua vile unamuona mtu hapa nje ni maarufu, lakini kumbe kule ndani hujui shida anazopata. Naona kama yule bibi yake inaweza kuwa ni ndani huku nje hajulikani, lakini ndani anapata shida kutoka kwa yule bibi, maybe hamtreat vizuri kwa sababu yeye pia yule bibi wajiona ni mrembo. Alafu kwa vile yeye amempokonya Diamond kutoka kwa yule bibi mwingine, na Diamond amekubali tu, anaona Diamond yuko kama dhaifu kwa. Sasa naye kule kutoka nje anamuona mwingine ambaye anamtreat vizuri kuliko huyu, sio anaenda kwa yule na anamwacha huyu. Inaweza kwa hiyo pia ni riso. Sasa akienda kwa wanawake wengine, labda pia anataka kujionyesha kwamba yeye ni msanii, yani ana mali hivyo. Sasa hiyo
inaweza pata
wasichana
faster.
Pia chuki, inaweza kwa pia msanii mwingine anamwonea chuki yule Zari kwa sababu alimpokonya yule damu kwa bibi mwingine, na yeye anasema basi kama amempokonya mwanamke mwenzangu na mimi pia tampokonya. So anamfanya njama amchukue damu ili Zari pia afeel the way kwa yule msanii mwenzake alipo sikia kule kumpokonya, na yeye pia asikiane na ile chuki.
Unajua sisi tuna ile tabia kwamba tukiona demo namba hivi tutaka kumpokonya.
Sasa yeye akifanya hivyo, sasa anawafanya watu wengine pia wawe wakifanya hivyo. Kama yuenda mpango wa kando anaonyesha hiyo picha, watu wengine pia wanaweza fanya hivyo.
Sasa kama unaona hii itawaathiri vijana, maana yake vijana
wanaathiri
wataathiri
kama wao wakiona huyu huyu ni role model tena yajulikana. Sasa wao pia wata atasema sisi pia tuenda mpango wa kando tuko na watu hivi hivi na hivi.
Yaani watafikiri consequences yake itapaa, it's minimal. So they'll be like, ah, huu washafanya, so what about me? I'll also do it. Itafanya mi pia.
Nategemea, kuna wengine, kuna wakama mtu ambao ampenda, hata kuna zile ila zake, hata shughulika. Yaani atasema tu, hata kama amfanya hao mambo ya kawaida na mtu anafanya. Kwa hivyo, haimake any difference, ni sawa. Lakini kwa wengine ambao wanasema, kuna wale unampenda mtu sana kama hapa mwisho na kama amwabudi. Kama wengine atakusamehana, lakini kama wengine awe nani? Yeye still mwanamume, hiyo ni tabia, ni tabia. Sizini kama sasa watu wampenda Diamond. Umeendelea kumpenda, sikiza nyimbo yake, achu ile tabia yake nzuri chukua, na ile yake mbovu mwachilie mwenyewe.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Marekani jana Alhamis ilizidi kupunguza zaidi mahusiano ya nje Korea Kaskazini na dunia, na kusogea katika kukata mahusiano yote ya Pyongyang na benki za nje ya taifa hilo linalotengwa. Taasisi za fedha za kigeni hivi sasa zinafuatiliwa, na hivyo wanaweza kuchagua kufanya biashara na Marekani au Korea Kaskazini, lakini haziwezi kufanya biashara na wote, waziri wa fedha wa Marekani Steve Mnuchin aliwaambia waandishi wa habari huko New York. Rais wa Marekani Donald Trump amempongeza rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kama rafiki ambaye anapata alama za juu kwa kuongoza sehemu ngumu duniani. Maneno ya Trump kumsifia kiongozi huyo wa Uturuki yalitokea pembeni ya mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa jana Alhamis, licha ya mivutano kati ya nchi hizo mbili kufuatia kitendo walichokifanya maafisa usalama wa Uturuki kwa waandamanaji wa Kimarekani. Watu wawili waliokamatwa kuhusiana na shambulizi la bomu lililotokea kwenye kituo cha treni cha chini ya ardhi mjini London wiki iliyopita wameachiwa bila kufunguliwa mashtaka, idara ya Scotland Yard ilitangaza jana Alhamis. Marekani inaongeza msaada kwa Yemen, Sudan Kusini, Nigeria na Somalia kuwasaidia mamilioni walioathiriwa na ukosefu wa usalama wa chakula pamoja na ghasia. Nyongeza dola milioni 575 za msaada wa kibinadamu itatolewa kwa nchi nne, mratibu wa idara ya Marekani maendeleo ya kimataifa Mark Green alitangaza kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Sidi, mimi ni Khadija Riami
na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
Ooh.